E mai ferice să dai decât să primești?
Altruismul, arta de a fi fericit în cămin.
Unul pentru altul. O emisiune de la Vina Ștefan.
Spunem bun venit, dragi prieteni, la o emisiune în format înregistrat. Astăzi vorbim despre semnele unei relații sănătoase. Îl avem ca invitat pe pastorul Adrian Bocăneanu. Cum ne putem da seama că o relație este sănătoasă, este funcțională, este de viitor? Ne referim acum în mod special la tinerii necăsătoriți, pentru ca mai apoi să vedem și în cadrul unei familii cum pot deveni sănătoase lucrurile atunci când parcă o iau pe un alt făgaș.
Vorbim despre noi înșine sau observându-i pe alții să știm despre noi înșine sau să putem să facem o profeție despre alții?
Evident că ne gândim la noi înșine pentru că așa identificăm în mod realist lucrurile, da. Dacă vrem.
Și asta e mai important. E mai important să știm despre noi decât despre alții. Da.
Evident. Da. Și mă gândesc la tinerii care sunt într-o relație de prietenie. Unele lucruri nu funcționează poate foarte bine, însă nu pot cataloga relația ca fiind nesănătoasă și nu știu ce să facă. Dacă să renunțe sau să lupte și să încerce să transforme relația într-una sănătoasă.
Probabil că sunt câteva lucruri, câteva trăsături comune aproape tuturor relațiilor dintre băieți și fete. Aproape întotdeauna este o atracție între cei doi. Da? Acest lucru nu ține atât de mult de calitățile noastre. Nu este prea mult legat de caracter sau de valoarea personală, ci este un dat natural, biologic, psihologic și așa mai departe. Așa că, dacă este atracție între noi, e un lucru bun, să fim bucuroși, să-i mulțumim lui Dumnezeu, dar să nu dăm acestui lucru o valoare specifică. Nu spune ceva despre mine și celălalt sau despre raporturile dintre noi. Ceva natural. Aproape întotdeauna celor doi le place să petreacă timp împreună. E un lucru bun. Nu spune încă mare lucru. Tuturor le place să petreacă timp împreună în perioada aceasta. Aproape întotdeauna, după un pas pe care îl fac unul către celălalt, au dorința să facă încă un pas și încă un pas. Relația tinde să se intensifice. E un lucru bun, dar nu trebuie să-i dăm o importanță extraordinară. E natura lucrurilor. Vreau să spun că toate lucrurile acestea se pot petrece și între persoane compatibile și între persoane mai puțin compatibile sau chiar incompatibile. Din nefericire, noi dăm prea multă atenție unor lucruri de felul acesta. E extraordinar. Nemaipomenit.
Și mă gândeam că, în mod special, tendința este parcă mai mare între persoanele necompatibile să acorde o atenție extraordinară. Pentru că acelea sunt lucrurile care îi unesc. Da.
Sau se bucură când observă și o coincidență a preocupărilor, a reacțiilor. Cineva spune ceva și celălalt spune exact la asta mă gândeam și eu. Și ei sunt așa uimiți, ceva miraculos se întâmplă.
Și e frumos lucrul acesta, că amândoi se gândesc la același lucru.
Nu vreau să-l discreditez, dar nu trebuie să-i dăm o importanță prea mare. De ce? Pentru că avem tendința să dăm o importanță exagerată acestui lucru, care se întâmplă la urma urmei în mod natural. Ați observat vreodată că într-un spațiu, în autobuz sau într-o încăpere, într-o biserică, cineva cască. Și fără să se uite unii la alții, mai mulți în același timp. O jumătate de oră nimeni n-a făcut-o și deodată și aici și acolo.
Ce nu este totuși același lucru.
E și nu e. Din când în când, natura lucrurilor este ca să avem reacții asemănătoare. Un lucru care se întâmplă generează legături, conexiuni asemănătoare. Nu e chiar așa ieșit din comun. Pentru că relația asta ne interesează, dăm o semnificație acestui lucru. Dacă îmi vine în minte același lucru cu o persoană pe care o disprețuiesc sau care nu mă interesează, nici nu bag în seamă lucrul acesta. Sunt extraordinar, uite. Deci, interpretarea noastră este selectivă. Nu trebuie să dăm așa de mare importanță acestor lucruri. Să încercăm să separăm lucrurile care sunt cu adevărat definitorii da? Ca indivizi, ca perspectivă, caracter, de acele lucruri care sunt pur și simplu un derivat al faptului că suntem oameni, că suntem băieți și fete și
de vârste totdeauna, apropiate,
poate. Da, da, și așa mai departe. Acum să ne apropiem de întrebare.
Care sunt semnele atunci când vorbeați dumneavoastră despre înclinația aceasta, îl placi pe celălalt, însă sunt relații în care te simți oarecum obligat, te-ai legat sau știi că s-a legat foarte mult de tine și ți este milă. Îți este milă să îl dezamăgești, să o dezamăgești. Sau cunoști problemele, ești persoana căruia s-a confesat și știi prin ce trece, nu este momentul sau nu pot să-i fac și eu lucrul acesta. Chiar dacă știi sau vezi că nu este vorba de compatibilitate, că nu este persoana cea mai potrivită pentru tine, fiindcă nu corespunde direcției către care vrei să mergi tu, poate, în viață.
Da, e o întrebare foarte interesantă, pentru că în toate relațiile umane există un grad oarecare de simț al datoriei, o dorință de a face ceva bun pentru altcineva, mai ales pentru o persoană care trece printr-o dificultate. Noi avem tendința să considerăm că ceea ce facem pentru o altă persoană, ceea ce se face așa în mod spontan și negândit, are o valoare superioară, iar ceea ce facem așa mai calculat, nu în sensul rău al cuvântului, nu calculat ca să obțin ceva, ci pentru
în mod
că,
voit
pentru
și
că ți-e milă de cineva sau pentru că, așa cum ați spus, simți o anumită obligație față de acea persoană, avem tendința ca despre acestea să... Eu credeam că ții la mine, dar îmi dau seama că ai făcut-o doar așa ca să mă ajuți pe mine să trec prin chestia asta. De ce același lucru e judecat diferit? De ce ceva care vine fără niciun efort, fără nicio hotărâre și deci fără sacrificiu de sine, de ce să fie mai mult prețuit decât ceva care vine în urma unei decizii, a unei hotărâri, ca să ajuți pe cineva, mergi oarecum împotriva ta însuți. De ce asta să fie inferior din punct de vedere al calității? De ce judecăm așa lucrurile? Există?
Da, mă gândesc că te surclasează într-un fel. Ai, a fost milă de mine, nu pentru că mă iubește, nu pentru că simte ceva pentru mine în mod special, deși simțămintele acelea, cum vorbeam la multe emisiuni, sunt fluctuante și astăzi.
Da.
Mâine chiar ai avea nevoie de decizia persoanei respective.
Da. În orice relație, pe termen lung, raportul dintre pornirea aceasta misterioasă, inexplicabilă, îndrăgostirea, afecțiunea, raportul dintre dimensiunea aceasta așa imponderabilă și dimensiunea datoriei, a obligației, a responsabilității, raportul dintre acestea două se schimbă permanent de-a lungul vieții. Trebuie să aibă lucrurile acestea din a doua categorie, simțul responsabilității, al datoriei. Trebuie să aibă lucrurile acestea un rol și în perioada de început, fără nicio îndoială.
Chiar dacă nu ești deja într-un angajament de logodnă, cum vorbeam într-o altă emisiune, și atunci există responsabilitatea aceasta.
Ai spus niște cuvinte, ai făcut niște gesturi. Acestea au o anumită însemnătate. Nu poți să le spui sau să faci gesturile acelea, apoi să te porți ca și când n-ai fi spus, ca și când n-ai făcut. Ți se spun niște lucruri, răspunzi la ele, ți se fac niște confidențe, să zicem, că ați folosit ideea aceasta, le accepti, răspunzi la ele, conversezi cu privire la ele. Asta îți creează niște răspunderi, dar nu poți să pleci după aceea ca și când nu le-ai fi auzit sau ca și când n-ai fi știut că sunt confidențiale și vorbești la toată lumea ca și când ar fi ceva auzit la radio și toată lumea știe. Sigur, mă întrebați, bine, și asta înseamnă că trebuie să mergem înainte doar din simțământul acesta al responsabilității?
Trebuie să și ai ceva pentru persoana respectivă.
Desigur. Hai să spunem așa, atunci când, numărul 1, între doi oameni există o comuniune de valori, de atitudini, orientare în viață, judecăți de valoare, valori morale, spirituale, planuri care merg în aceeași direcție. Deci când această coloană vertebrală a vieții coincide cu acel, e legată de celălalt, da? Numărul 1. Numărul 2. Atunci când investești în această relație nu numai timp, dar respect, atenție, grijă, preocupare pentru binele celuilalt. Când simți o responsabilitate pentru dezvoltarea lui, pentru starea lui, pentru viitorul celuilalt, atunci când acționezi la nivelul acesta, eu cred că aproape întotdeauna Dumnezeu ne-a creat în așa fel încât nu trece mult și acele lucruri pe care le prețuim noi așa de mult, această atracție, această afinitate, emoțiile îndrăgostirii, încep să se dezvolte. Dar n-ar trebui să depindem așa de mult ca acestea să înflorească așa, te miri cu cine, te miri când, te miri de ce, și pe urmă să încep să cauți, dar o fi ceva între noi, o fi ceva care să ne țină și mai târziu, de ce n-am începe cu acele care trebuie să țină? Când în cântarea cântărilor se spune, nu treziți, nu stârniți dragostea până nu vine ea. Da, sigur, sunt nuanțe și nuanțe. E și ceva tradus, nu putem să identificăm exact așa de ușor ce a fost în mintea scriitorului antic. Ideea este, fii atent cu răspunsul la atracție, fii atent cu potențialul acesta de îndrăgostire. E un timp, e o persoană, e un loc, sunt niște împrejurări unde aceste răspunsuri, aceste reacții sunt potrivite, sunt persoane, sunt locuri unde nu sunt potrivite. Și nu lăsa ca inima să o ia înainte fără judecată, fără înțelepciune, fără cunoaștere adevărată.
Mă gândeam acum la seriozitatea cu care abordezi o persoană și vorbeați dumneavoastră de ce există diferența aceasta între a, dacă a simțit sau am simțit ceva pentru persoana respectivă, a, e un lucru bun. Dacă e vorba de obligație, înseamnă că trebuie să mă retrag, că nu așa trebuie să stea lucrurile. Însă atunci când simți, întrebarea este, este același simțământ și în dreptul celuilalt și este serios, sincer cu el însuși? Sau astăzi simte astfel față de mine, mâine la fel față de altcineva? Da, spuneați și dumneavoastră lucrul acesta. Mă gândesc acum doar la aspectul seriozității, al, exact cum spuneați, responsabilității, asumării acestei seriozități. Pentru că aceasta este o întrebare pe care de multe ori tinerii și-o pun, nu pot să iau de bun ce a zis cu tare.
Da,
cât de sincer a fost.
Asta e un criteriu foarte interesant. Ați spus-o așa, cum să spun,
Ca
vorbirea usuală.
Exact.
Faptul că discuți cu cineva și ai această convingere care, sigur, se construiește în timp, nu trebuie să fie doar o intuiție, că contezi pe ce spune și sunt din potriva persoane cu care stai de vorbă și tot timpul ai un filtru în cap și tot timpul te gândești ce urmărește, cât pot să iau în serios din ce spune persoana asta, cât e treabă serioasă și cât e talent oratoric, verbal mai bine zis, da? Lucrul ăsta, să mergi înainte într-o relație care să aibă un viitor, dar tot timpul te întrebi pe ce se poate pune bază din ce spune, ce o fi adevărat din ce descrie, cât din promisiunile astea se vor împlini. Asta e un punct de plecare foarte prost. E nevoie de, dar să fie probată, repet, nu lăsată în seama intuiției, să fie probată. Această persoană spune ce gândește și gândește ce spune, sau spune ce intenționează și intenționează ce spune.
Deci,
adevărul. Onestitatea. Simțul acesta al importanței lucrurilor și relațiilor, faptul că nu te joci cu vorbele, nu te joci cu sentimentele, nu te joci cu promisiunile, nu te joci cu emoțiile sau cu atingerile, sau nu exploatezi aceste lucruri, ci îți dai seama că au o greutate, au o importanță nepieritoare la urma urmei.
Deci un semn este sinceritatea, atracția, dar și
responsabilitatea.
Obligația până la urmă, da?
Da?
Nu tendința de a te retrage când simți că este vorba de obligație. Și aceasta este o problemă actuală.
E o problemă foarte serioasă. În spiritul ultimelor generații este această rezervă maximă față de asumarea de obligații. Sigur, se pot da multe explicații, dar nu știu cu cât ne ajută tinerii, nu puțin dintre ei, în condițiile în care numărul divorțurilor e aproape jumătate din numărul căsătoriilor. și multe căsătorii care există, nu s-au desfăcut, sunt totuși disfuncționale și toate acestea au început cu niște obligații asumate și așa mai departe și copiii sunt primii care suferă fără să aibă
nicio vină
și fără să poată să facă ceva cu privire la aceste lucruri și multe, multe lucruri care se petrec în societatea timpurilor noastre creează o mare rezervă cu privire la orice
obligații,
orice fel de obligații, nu numai de natura aceasta. S-a creat și o distanță care n-a existat în trecut între anumite acțiuni și consecințele lor. În trecut nu ai semnat ceva, ai spus ceva, n-ai putut să mai eviți consecințele. Un băiat și o fată au avut relații intime, n-a trecut mult și a apărut o sarcină. Și așa mai departe. Astăzi, în foarte multe privințe, distanța dintre acțiunile noastre și consecințele lor e
foarte mare.
Foarte mare și vagă și sunt o mulțime de lucruri care se pot întâmpla între timp și să schimbe consecințele, să schimbe chiar semnul consecințelor.
Și asta și oferă, într-un fel, libertate.
Da, 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 o libertate și apoi parcă, cum să spun, chiar știind despre noi ce am făcut și cum ne-am purtat și știind despre noi cât de în serios am luat ce am spus sau ce am făcut cândva, cât încredere pot să am în ce a spus și ce a făcut altcineva, dacă ce am spus eu nu prea pot să am încredere. Acest lucru e dăunător și aproape că se ajunge la situația în care în relații dintre băieți și fete, unul dintre cei doi vrea să ia în serios lucrurile, ajunge să fie privit rău, să fie privit ca
Un ciudat pentru zilele acestea.
Sau fetele sunt denigrate ca fiind vânătoare de bărbați, adică obsedate de măritiști și lucruri de felul acesta. Cum ar trebui să fie? Să fii într-o prietenie în care aproape că te vezi în fiecare zi, cei care stau în același oraș, în aceeași localitate, au timp liber, te vezi în fiecare zi cu cineva, un an, doi, trei, patru
și să nu
se pună problema căsătoriei și dacă după 2 ani sau după 3 ani spui, aș vrea să discutăm despre viitorul nostru. Dar ce viitor? Dar ce? Cum adică? Viața e făcută așa să fie trăită doar pe moment, să te bucuri doar de clipă, fără să te gândești la viitor. Sunt niște lucruri care s-au deranjat în gândire. Acum, sigur că există și exagerări în privința aceasta. A existat întotdeauna, într-un fel sau altul, și băieții erau și poate că mai sunt încă înclinați să spună, eu n-am timp de pierdut cu dulcegării, cu mie să-mi spui, te căsătorești cu mine sau nu, la scurt pe doi, da.
Cam puține astăzi,
dar... Sunt și exagerări. Nu poți să te arunci așa în gol. E nevoie de o cunoaștere, e nevoie de activități împreună, e nevoie de ocazii care să scoată la iveală orientările, caracterul, dar lucrurile acestea nu vin de la sine. Poți să ieși cu cineva ani de zile și dacă nu vorbim decât despre filme sau glume sau ce spun astea despre adevăratele intenții, despre fundamentele caracterului. Aproape nimic, sau spun așa prin lipsă.
Da. E vorba de superficialitate și e clar că nu poți să te bazezi până la urmă pe celălalt. Mergem mai departe. Un alt semn ar fi sprijinul reciproc și egalitatea. Cum poți să dezvolți într-o relație sau să urmărești lucrurile acestea în cadrul unei relații de prietenie? Din start să soliciți din partea celuilalt sprijinul, egalitatea, mă refer aici atât la nivel profesional, educațional, dacă celălalt nu e ca mine să...
Să începem cu această ultimă chestiune, da. În privința educației, a culturii, a nivelului de școlarizare, sunt lucruri de față și lucruri de profunzime. Faptul că cineva are o diplomă de un anumit grad e un lucru real, nu vreau să spun că nu contează, dar nu spune suficient. În spatele acelei diplome este muncă serioasă sau cineva s-a uitat și a întrebat pe toți prietenii care e facultatea care nu-ți cere nimic, care e facultatea unde toată lumea termină, cine intră termină fără niciun efort. Nu e tot una să faci o facultate cu efort, cu disciplină.
Cu acumulare de informații.
Cu note cinstit, luate și date și așa mai departe și doar să te acoperi cu o diplomă. Trebuie să urmărim aceste lucruri. Și în cazul acesta, nu vreau să spun că lucrurile se relativizează, dar nu trebuie să dăm o valoare absolută hârtiilor și diplomelor din nefericire. Cineva, poate că au fost motive reale, obiective, poate că a fost sărăcie în familie, poate că a fost copilul cel mai mare și s-a simțit dator mai degrabă să înceapă să muncească și să ajute la susținerea familiei decât să consume mergând
din resursele familiei,
mergând la școală. Dar în paralel cu munca a fost un om care a gândit, care a citit, care s-a instruit, care și-a format un orizont științific, cultural. N-ar trebui să fie penalizat pentru un sacrificiu pe care l-a făcut.
Aș vrea să mai atingem un aspect al egalității.
Da.
Modul în care îl percep pe celălalt este egal cu tine sau dimpotrivă te consideri superior sau îl consideri superior pe celălalt și atunci tu ești cumva complexat cu anumite...
Da, e o chestiune importantă. Sunt persoane care se simt timorate în fața cuiva pe care îl percep ca bine instruit sau cu gândire bună, cu o minte activă. Asemenea, persoane tind să formeze relații cu persoane pe care să le domine și cred că acest lucru va fi comod și bun pentru ele. Nu cred că ar trebui să fie așa. Sigur, sunt persoane cu o pregătire înaltă care te fac să te simți stânjenit, inferior, sau sunt persoane care, dimpotrivă, sunt foarte bine pregătite și în prezența cărora și tu te simți mai inteligent, mai capabil,
te stimulează,
te înalți.
Depinde ce fel de persoană este. Dacă te ajută, te stimulează, înseamnă că este un semn bun, este ceva ce poate să ajute în relația respectivă. Revenim la sprijinul reciproc. Cât de bine te simți când ți este solicitat sprijinul și cât de...
Da. Până la a solicita sprijin sau a acorda sprijin, cred că prima etapă ar fi respectul față de programul sau proiectul de viață al celuilalt. Înainte să-l poți ajuta, trebuie să înveți să-l respecti pe celălalt în preocupările lui, în utilizarea timpului și a celorlalte resurse. Dacă intri într-o prietenie cu cineva și dintr-o dată începe să rateze examene și așa mai departe, sau are probleme
la
serviciu,
sau
strică relația cu părinții, deci ai apărut tu și relația are efecte destructive, dezorganizatoare. Întâi ar trebui să ne asigurăm că avem prietenii și le conducem într-un fel care nu îl împiedică pe celălalt să devină ceea ce dorește să devină. Nu îi irosește timpul, sigur, timpul petrecut împreună e luat de undeva, dar nu într-un fel care să deranjeze, să perturbe obligațiile sau îi creez probleme emoționale care îl fac pe celălalt incapabil să-și îndeplinească obligațiile sau celălalt are efectul acesta asupra mea. Acestea nu sunt lucruri care să-ți dea curaj pentru viitor. Iubirea nu trebuie să te dea înapoi, ci trebuie să te
ridice, să te ridice, să te dezvolte.
Da. Deci înainte de toate să nu-i fac rău celuilalt, să nu-i stric mersul celălalt, să percep că are un efect de stimulare, de nobilare, de înălțare, mă face să fiu mai activ, mai curajos, în sensul bun al cuvântului, nu mai tupeist, mai organizat, că am un motiv nou ca să-mi folosesc resursele. Și deja acesta e un sprijin, da? Faptul că găsești o motivație nouă, se pun niște exigențe noi în ce privește poate conduita, poate îmbrăcămintea. La fete se observă mai mult lucrul acesta. Și e un lucru frumos, nu? Atunci când o fată chiar găsește o bucurie și o plăcere, o să exagereze, să devină seducătoare sau, știu eu, să adopte o extravagantă. Dar atunci când vezi că are o bucurie nouă de a se îngriji, de a se îmbrăca, poate de a face sport sau de a se bucura de darul pe care îl are în ființa ei, La băieți mai puțin se observă lucrul acesta, dar ar fi frumos ca și ei să
profite. Sunt influențați foarte mult de prietenele lor în perioada aceea și chiar se asortează în îmbrăcăminte, țin legătura și în direcția aceasta.
Dar sigur e mult mai mult decât atât.
Mă gândeam la sentimentul de utilitate aici. Te simți bine când ești util celuilalt și într-un fel creezi și dependență. Aici până aici, unde?
Da, chiar și eu mă gândeam tot la aceste două fețe ale acestui lucru. Relațiile umane se adâncesc și se dezvoltă prin dispoziția fiecăruia de a da și de a primi și una și cealaltă. Sunt persoane cărora le vine foarte ușor să ceară, să aștepte. Sunt persoane pentru care este foarte greu să accepte. Sunt dispuse să facă, sunt dispuse chiar să se sacrifice.
Dar niciodată să accepte ajutorul.
Foarte mari dificultăți ca să accepte ajutorul. Asta nu e un lucru bun. Cred că trebuie să fie un echilibru între cele două, cu favorizare a actului de a
Și în misiunea
noastră spune mai ferice să dai decât să primești. Dar asta nu înseamnă să refuzi să primești. Atunci când refuzi să primești, lucrul acesta poate să fie semnul
că nu ai nevoie de celălalt.
Da, că nu ai încredere în ceea ce îți poate oferi celălalt sau că nu meriți sau poate să fie un semn de autosuficiență, de superioritate sau, dimpotrivă, o părere proastă despre sine în așa fel încât nu crezi că chiar ar putea pe cineva să-l intereseze să facă ceva pentru tine. Deci un semn bun al unei relații este un echilibru așa sănătos între a da și a primi, dar totuși ați spus că se poate exagera în privința aceasta. Aceste schimburi trebuie să fie adecvate etapei de viață în care ne aflăm. Ceea ce se întâmplă uneori, mai ales atunci când prieteniile durează foarte mult timp și nu e o orientare către o finalizare, către
prin căsătorie,
se ajunge la situația că cei doi ajung să aibă cât mai multe lucruri în comun, fac tot mai multe lucruri și granița dintre pre-căsătorie și post-căsătorie aproape că se șterge. Și când se întâmplă lucrul acesta, parcă un aspect important al motivației, al năzuinței de a merge înainte, de a pune un punct de final perioadei de prietenie și un punct de începere vieții comune, o motivație principală, parcă se irosește în felul acesta.
Și într-un fel relația stagnează.
Stagnează,
dar începe
să patineze. Începe să obosească și să se rutineze înainte de a începe cu adevărat. Nu cred că e bun lucrul acesta. Deci cred că e bine treptat, nu prea repede, că dacă începem prea repede, nu mai avem unde să creștem, nu?
E saltul prea mare.
Și treptat, cei doi să se ofere, să se pună la dispoziție, să nu-și impună ajutorul, să accepte ajutorul, dar să rămână totuși o distanță sesizabilă între ce înseamnă înainte
și după. Mă gândeam și la obiectivitatea unuia față de celălalt, la cât de realist ești cu privire la ce este partenerul tău. Vorbeați și dumneavoastră în mai multe emisiuni despre faptul că în perioada aceea de prietenie celălalt este așa, ca o persoană venită din cer, ca un înger care nu are defecte.
Mai ales atunci când nu s-au cunoscut prea bine înainte sau nu s-au cunoscut deloc. Atunci când au locuit pe aceeași stradă sau au fost în aceeași școală sau merg în aceeași biserică de mulți ani, riscul acesta e ceva mai mic. Eu nu vreau să spun că nu există un loc legitim într-o relație să speri mai mult decât este, să visezi
să
chiar mai mult decât este, să vezi nu doar ce este persoana, ci ce poate deveni. E o trăsătură a iubirii active, nu numai că aștept să devină, ci îți oferi resursele tale ca să-l faci pe celălalt să devină ceea ce este. Dar atunci când prea mult din ceea ce crezi despre celălalt e rezultatul acestui proces de idealizare, când iubești mai mult imaginația din capul tău decât persoana, e periculos, pentru că va veni o zi a confruntării cu realitatea și va fi o mare dezamăgire. E nevoie de realism pus în slujba iubirii.
Aș vrea să mergem mai departe cu ceea ce implică oarecum și semnele unei relații de familie,
da.
Însă după ce vom avea o pauză muzicală, revenim în studio după audiție. Ascultători și telespectatori în platoul emisiunii noastre pentru a continua dialogul pe problema semnelor unei relații sănătoase. Iar până acum am vorbit mai mult despre semnele care sunt, cred că, valabile și în dreptul vieții de familie, însă mai mult în relația de prietenie am atins aceste aspecte.
Cred că trebuie să mai amintim un lucru care e foarte important în toate etapele vieții, dar și în etapa inițială, premergătoare căsătoriei, capacitatea de a trata dezacordurile și conflictele. Nu toți tinerii sunt la fel. Unii cred că e imposibil să fii prieten cu cineva fără să te cerți. Și n-au nicio reticență să se certe cu prietenul sau cu prietena. Sunt și unii tineri care cred că iubirea adevărată înseamnă că niciodată nu e niciun dezacord, nicio divergență, nicio neînțelegere. Și aceștia au tendința să evite, să reinterpreteze semnele dezacordurilor și divergențelor. Amândouă sunt greșite. Este inevitabil că într-o relație, în orice etapă a relației, să fie diferențe și divergențe. E imposibil. Gândiți-vă că noi avem de multe ori divergențe cu noi înșine.
Evident.
Cu noi înșine avem divergențe. Cum să nu am divergențe cu cealaltă persoană?
Unicat.
Sigur că da. Dar acestea trebuie recunoscute, trebuie așezate la nivelul lor de importanță, și trebuie tratate. Capacitatea de a recunoaște diferențele, de a recunoaște conflictele și de a le trata într-un mod care să întărească relația, nu să o supună la tensiuni și la crize și mai mari, este un semn extrem, poate unul dintre cele mai importante. Da.
Capacitatea, aveam pe această listă ideea aceasta de a aborda conflictele, capacitatea de a face ca relația să crească, să se dezvolte, tocmai prin intermediul acelor conflicte, să o transforme într-o direcție bună.
Exact.
Echilibrul între relația cu mediul, cu grupurile de interacțiune și relația cu partenerul. Tendința aceasta de a absorbi tot timpul partenerului doar din dorința de a fi tu lângă el. Nu mai există timp pentru interacțiune socială. Acesta este un semn negativ.
Și tot un semn negativ este și opusul.
Opusul, da. Doar într-un grup te simți bine și cu persoana de lângă tine. Acasă nu prea ai ce să comunici, nu prea vrei să petreci timp doar cu persoana care te-ai angajat pe viață.
Prima responsabilitate și locul preferat trebuie să fie timpul, comunicarea, interacțiunea cu soțul, soția. În același timp, însă, aceasta nu poate să excludă alte interacțiuni sociale importante și necesare, care nici una, nici cealaltă nu trebuie făcută în detriment. Da. Vrei să petreci timp cu familia, nu mai ai timp de prieteni, nu mai ai timp de vecini, nu te mai interesează colegii, nu te mai interesează familiile de proveniență. Aceasta e o exagerare. Ești la dispoziția tuturor prietenilor, cu toți prietenii ești jovial, dacă vrea oricine să te ține la telefon, te ține oricât, niciodată nu spui, scuze-mă, nu pot să mai discut acum, am o altă obligație, trebuie să dăm loc și pentru una și pentru alta, dar familia trebuie să aibă prioritate. Familia nu poate să trăiască doar cu timpul care rămâne după ce toate celelalte lucruri s-au făcut și cu resturile care au rămas, dacă au rămas, încercăm să întreținem familia. Nu se poate.
Este nevoie totuși de o perioadă în care cei doi, pentru că am vorbit oarecum mai întâi la emisiune despre relația dinainte de căsătorie, în care cei doi să-și consolideze relația doar între ei doi, fără foarte multă interacțiune socială. Dacă tu ești o persoană extrovertită, s-ar putea să ți se pară nepotrivit ca să acorzi tot timpul tău, să nu te satisfacă. Este aceasta o problemă sau este o normalitate? Ca în perioada respectivă să te confrunți cu această chestiune și să nu trebuiască să fie o problemă. Fiindcă ai nevoie și de prieteni, însă e un timp când le-ai acordat lor toată atenția, acum e timpul pentru...
În mod clar, atunci când se dezvoltă o prietenie și atunci când se instituie o nouă familie, în mod clar, aceasta trebuie să aibă prioritate și timpul trebuie luat din celelalte interacțiuni, din celelalte relații. Nu poți să continui cu toate celelalte ca și până acum. Nu e vorba numai de timp, e vorba de confidențialitate, e vorba de lucruri speciale pe care le discuți doar cu prietenul sau cu soțul, cu soția. Poftim.
Mă gândeam la cele mai multe femei care se confruntă cu această problemă, considerând o incompatibilitate. Băiatul a fost obișnuit să aibă timp pentru fotbal, pentru meciuri doar de vizionat, pentru ieșire, știu și eu, la un suc. Și acum, dintr-o dată, soția, în momentul în care este informată că în programul soțului trebuie să apară toate aceste elemente, soția se simte frustrată într-un fel. Cu mine, când mai ai timp? Pentru că în restul timpului ești la serviciu. Și apare aici o problemă, un conflict.
În mod normal, lucrurile acestea trebuie să fie observate, discutate înainte de căsătorie, cu sinceritate și poate chiar luate niște hotărâri.
Soția crede că le va face față sau consideră că el va renunța la ele fiind ea suficientă, cel puțin pentru o parte din...
Da. Se pune în discuție dacă iubirea poate să fie sufocantă pentru celălalt.
Exact.
Iubirea dorește o implicare cât mai mare în viața celuilalt. Și e un lucru normal și bun acesta. Cu toate acestea, iubirea respectă pe celălalt, respectă preocupările, dorește să îl vadă pe celălalt, că își valorifică potențialul. Așa că fiecare cuplu trebuie să-și găsească să-și regăsească, mai bine zis, echilibrul în privința aceasta. Uneori această absorbire a celuilalt, această tendință de a-l ține mereu lângă tine, poate să reflecte și anumite probleme interioare. O îndoială că ești o persoană atât de bună, atât de plăcută, atât de interesantă, încât să intereseze pe cineva de tine, o părere proastă despre sine. Și atunci niciodată nu e destul. Faptul că a stat, să zicem, toată ziua cu tine, a fost bun pentru astăzi, dar nu e suficient pentru mâine. Mâine uiți că ieri a stat toată ziua cu tine. Exagerez. Atunci când nu ne mulțumim niciodată, când mereu vrea mai mult și niciodată nu e destul, cred că trebuie să ne oprim puțin și înainte de a arăta cu degetul spre celălalt, trebuie să ne uităm puțin în noi înșine. Nu cumva sunt niște probleme nerezolvate, nu cumva sunt niște amintiri, nu cumva sunt niște temeri cu care trebuie să mă confrunt. Nu pot să-l lipesc pe celălalt de mine. Dar dacă nu simt nevoia aceasta, nici nu trebuie să gândesc. Atât cât simt eu nevoia de tine, atât trebuie să simți și tu față de mine, nici mai mult, nici mai puțin. Faptul că eu nu simt atât de mult nevoia să fiu cu celălalt, nu înseamnă că dorința acelui de a fi mai mult cu mine este absurdă, este nejustificată sau e semnul nu știu cărui lucru rău. Trebuie să țin seama de celălalt și să nu mă ghidez doar sentimentele sau instinctele mele. Trebuie să țin seama de celălalt.
Este interesant că înainte de căsătorie ți s-a părut extraordinar că celălalt este atât de dependent și vrea să fie doar în prezența ta. Un nivel ridicat de încredere. Cred că a fost cumva firul roșu, da? Dispoziția de schimbare și de dezvoltare, dispoziția, nu doar nevoia, ci chiar să fii dispus că atunci când celuilalt nu-i place în mod special ceva la tine sau relația nu funcționează foarte bine din cauza unor defecte, cum mai vorbeam și la alte emisiuni, să fii dispus să le recunoști și să te schimbi.
Da, e foarte frumos lucrul acesta. Trebuie să recunoaștem că e cam în contra naturii umane.
Cu atât mai mult cu cât îți atrage cineva atenția și chiar sigur. Partenerul tău, deci nu mă accepți așa cum sunt, dar trebuie să mă accepți și să mă iubești așa cum sunt. Nu să-mi cer să mă schimb. Poate că nu cere celălalt.
Poate că ține într-o mică măsură, poate că ține și de modul în care celălalt îți prezintă lucrurile, că poate să fie prezentat sub forma reproșului, a nemulțumirii, a acuzației sau poate să fie prezentat sub forma unei noi culmi de urcat sau unei noi achiziții de caracter, de gândire practică și cred că mai bine ar fi să prezentăm sub forma aceasta o provocare spre un mai bine decât o nemulțumire și o acuzație sau o condamnare. Dar oricum ar face celălalt. Tot de mine depinde. Atitudine. Dacă accept nevoia schimbării, dacă...
Nu este convenabil, nu e convenabil. Confortabil.
Nu,
da.
nu este. Și ceva trebuie să rămână. Nimeni nu poate să se, metamorfozeze așa tot timpul. Trebuie să ai un miez stabil. Și atunci când ai un mie stabil, atunci trebuie să-ți dai seama că eu tot eu sunt și dacă, să zicem, mă îmbrac mai mult așa cum ar dori soția decât îmi convine mie. Sau tot eu sunt, nu am pierdut nimic dacă stau mai mult de vorbă decât mai puțin, cum mi-ar conveni mie. Nu m-am dezis de mine, ci doar am întregit personalitatea mea.
Pentru că ne apropiem de final, mai am o întrebare legată de cum să faci din conflict o metodă, o modalitate de a crește.
Da, conflictul, atunci când îl sesizăm, spune ceva despre valorile mele și valorile celuilalt. Așa că, în loc să fiu, știu, supărat pe celălalt că îmi cere ceva, să mă gândesc, da, îmi cere să stau cu soția mea.
Ce-ar fi rău în asta? Ce-ar
fi
împotrivă?
Rău de asta, la urma urmei, da? Nu vrea să stea cu altcineva, nu vrea să mă trimită pe mine să stau cu altcineva mai mult timp. Ce e rău în asta? Da? Deci conflictul ne spune despre valorile celuilalt și începem să le aflăm în felul acesta. Spune despre valori neîmplinite ale mele sau ale celuilalt. Atunci când discutăm lucrurile acestea, vedem că nu trebuie să fie niciodată exact în totul ca mine sau în totul exact ca celălalt, ci că putem să găsim căi care să satisfacă într-o măsură convenabilă și nevoile celuilalt și nevoile mele și că viața e mult mai bogată, mult mai frumoasă atunci când ne înțelegem decât atunci când ne crispăm fiecare pe poziția noastră. Lucrurile pe care le faci în ciuda celuilalt nu ți-aduc adevărată satisfacție.
Un alt semn, suntem chiar la finalul emisiunii, este ești un om mai puternic atât atunci când ești alături de partener cât și în lipsa lui. Sunt momente în viață în care nu ești chiar împreună cu celălalt, dar totuși te simți puternic. Ce îți dă această forță?
Da, putere poate să fie o chestiune de senzație, da? Dar cred că mai mult decât senzația trebuie să fie eficiența. Vrei și poți să faci. Dorești, simți că ai dreptul, simți că știi și îți dai seama că poți să faci și ți iese ceva din mână. Fii căsătorit, ar trebui să aibă întotdeauna ca rezultat faptul că împreună facem mai multe lucruri, suntem mai eficienți, ne dezvoltăm, nu ne punem frână unul altuia, ci avem putere, avem vitalitate, creștem, înflorim cu adevărat.
Extraordinar, mulțumim pentru răspunsurile pe care ni le-ați oferit, vă mulțumim și dumneavoastră, stimați ascultători și telespectatori, pentru că ați fost alături de noi și credem că aceste cuvinte ne sunt de folos tuturor. Punem punct întâlnirii de astăzi, ne reauzim săptămâna următoare, numai bine!